personas. Yo no hay ni ideales, estoy quiero y yo no fallaré.
Saluton kai bon venon alla bona renkontiĝo kun Stella. Do, hodiaŭ venu la dua epizodo pri Jes. Kio estas Jes? Jes estas junulara Esperanto-semajno kaj ĉi-foje ĝi okazis en Szczecin en Pollando inter la 26 de decembro kaj la 2 de januaro. En tiu ĉi speciala elsendo mi parolos ĉifoje pri la plendoj de la renkontiĝo, pri la fuŝoj de la organizantoj, kaj vere provos pridiskuti tion, kion oni devintus fari por ne tiom fuŝi aferojn. Do en la unua epizodo mi jam dankis la organizantemon, sed mi tamen faros denove, ĉar mi volas ĉiam rememorigi vin sen homoi, kiui prenas sian liberan tempon kai okazigas renkontigioin por ni, por la Esperanto komunumo, ni ne existas. Do la komunumo mem existas nur en la reto, kai tio ne suficias. Nenio kompareblas al viva renkontigio kai viva uso de la lingvo. Kai pro tio mi denove deziras danki la organizanteamon de IREC, Lars, Marta, Kari, Lidia, Michi, Agnieszka, David, Matthew, kaj Melono. Mi esperas, ke mi ne forgesis iunajn. Malgraŭ tio, ke nun venos listo da plendoj, kaj mi parolos pri viaj fuŝoj, tamen mi vere elkore dankas vian laboron, kaj ke vi okazigis Jes invitante tiom da homoj sukcesante allogi pli ol 200 homojn el certa pli ol 30 landoj, mi ne scias, sed proksimume iel tiel. Do, kaj nun, pardonu organizantoj, venu la plendoj kaj la organizaj fuŝoj de Jes. Kaj en la antaŭa epizodo mi diris, ke ni havis tre bonetosan renkontiĝon, sed tamen la fuŝoj estis multnombraj, kaj nun mi iomete deziras paroli pri ili, kaj kompreneble proponi solvojn, kai proponi eblain aferoin por shangi por la sekva fojo. Mi esperas, ke vi ciui restos organizantoj, mi esperas, ke vi deziras plibonigi vian laboron, evolui tion, kion vi komencis, ĉar mi pensas, ke la komenca bazo estas tre bona. Do, kaj niam scias, ke la sekva Jes okazos ĉifoje en Germanio, denove proksime al Berlino, do estos ebleco plibonigi la aferoin por la sekva fojo. Mi ne parolos pri ĉiuj detaloj, mi ne elektis ĉiujn aferojn pri kiu eblas plendi. Unue, ĉar ne indas, ĉar ne pri tio temas, ke mi trovu vere ĉiujn fuŝojn kaj vere allogu kaj alvoku atenton al tiaj aferoj, kiuj estis fuŝitaj. Mi prenos la plej gravajn. Kai mi prenas tiajn fuŝojn, tiujn fuŝojn, kiuj profunde influis la etoson kaj la bonfarton de la homoj antaŭ kaj dum la renkontiĝo. Do mi komencas per la bazo, kaj la bazo estas informado kaj komunikado. Do problemoj rilate al informado kaj komunikado vere abundis. Kaj la afero estas, ke dum la sesioj, kiujn mi organizis, ni priparolis tion, kio pleje gravas por havi bona renkontiĝon, kaj ĉiu grupeto trovis individue la ideon, ke informado estas tio, kion oni vere bezonas, kaj kion oni vere ne volas fuŝi dum renkontiĝo por havi bona renkontiĝon. Do ni komencu per tio, kiaj aferoj rilate al informado ne bone funkciis. Unu afero estas mapo. Do mi parolis pri tio, ke la ejo vere estis bona loko, sed mapo vere mankis pri la ejo. La ejo estis tre granda, kaj kompreneble je la tria tago vi jam scias, kie aferoj estas, sed por vere ne perdiĝi ĉiam la unuan tagon, oni povintus fari mapon pri la ejo, montri ekzakte kie kio estas, kaj vere tiel helpi la homojn tuj senti heime kai tui boneta sigitiel laren contagion keoni tui sias kien iri poricevi bieron en kiu parto estas la gufujo kai tiel plu. Nec estis mapo pri la circauajo. Do, estes cagai afferoi cui tre utilas rilate al cefe grandai rencontigioi, cae tiui estas ancau gravai en malgrandai, sed en tiu ci ec pli, char estas vintro, do certe homoi bezonos apotecon. Do, exemple, qui estas la plei proxima apoteco? Oni ja sis, qui estas la plei proxima vendeio, char estis multe da memzorgantoi, sed tamen, ancau tio ne estis afficita sur la grandega tabulo apud la programoi. Nec pri tio, qui estas exacte aferoi en la urbo mem, do iomete pli granda mapo pri la eio kai pri la urbo de la renkontigio. Tio multege helpintus. Same pri havi centre telefonnumeroin de gravai homoi, ancau de la ambulanco kai vere la cef organizantoi, se oni bezonus ilin. Kai poste venu la programo. Vere, mi devos multege paroli pri la programo, char tio estis unu el la plej malbone komunikitaj aferoj. Kaj la programo ne estis klara antaŭ la komenco de la renkontiĝo. Eĉ skizon oni ne povis vidi, kaj tamen temas pri unu semajna renkontiĝo, kaj homoj ŝatintus rigardi almenaŭ iun vere generalan skizon pri la programo, kaj tio ankaŭ signifis, ke tiuj, kiuj kontribuis al la programo, kiel mi tute ne sciis antaŭe, kiam estos miaj programeroj. Mi devis demandi trifoje, kaj iam nokte, la 12. Decembro, evidentiĝis, kiam mi povos finfine havi miajn sesiojn, aŭ eble estis la 12. Nokte, mi ne scias, sed mi devis vere plurfoje demandi, kaj ni tute ne vidis skizon. Do, estis homoj, kiuj alvenis la 12. Ankaŭ mi alvenis vere malfrue la 12. Kaj en tiu parto de la mondo, do ĉefe en Pollando, sed ĝenerale en Eŭropo, oni festas Kristnaskon la 12., 12. Kaj 16. De decembro. Do tio signifas tion, ke ankaŭ la alveno estas malfacile la 12. Kaj ankaŭ multe pli costa. Tio aperis en niaj sesioj, ke fakte ĝi estas tre tikla periodo, kaj la kostoj de la flugoj nur tagon pli malfrue povas esti je 100 euroj, pundoj malpli, kaj tio estas ĝuste pro la ferioj. Do en la futuro neniam komencu renkontiĝon la 12. De decembro, ĉar ankoraŭ estas tro frue, kaj ne temas pri tio, ke kelkaj homoj ne festas Kristnaskon, au festas Kristnaskon, sed simple ne indis alveni unu tagon pli frue, kaj ĝi vere multe pli kostas en kelkaj kazoj, ĉar simple ne estis programo. Kaj ne estis programo la 12. Vespere, ne okazis programo la 12. Dum la tago, vespere io komenci ĵetis kun la interkona vespero. Kaj tio signifas, ke por multege da homoj ili sentis tiel, ke ili ne komprenas, kial alveni pli frue unu tagon, se la renkontiĝo ja ne komenciĝas. Kaj temas pri novuloj. Do ĉi tie mi volas preni iom da tempo diri, ke la plendoj de novuloj, la ideoj kaj vere la reagoj de novuloj kelkfoje multe pli gravas ol la reagoj de tiuj, kiuj jam estas spertaj partoprenantoj. Ĉar novuloj ne scias kion atendi, novuloj ne vere konas la renkontiĝon ankoraŭ, do oni povas eble scii kelkajn aferojn, ĉar oni ja partoprenas multfoje Esperanto-renkontiĝojn, kaj ni diru tial plej ofte novuloj partoprenas tiom grandan Esperanto-renkontiĝon kiel la JES, kiu ne estas klubkunveno, oni ja devas vojaĝi, ĝi ja multe kostas, ĉu ne? Do ni devas scii kion oni povas atendi de tiu ĉi renkontiĝo. Kaj do se vi havas la reagon de la novuloj pri via renkontiĝo, kiuj la unuan fojon partoprenas, tiuj voĉoj, tiuj komentoj, tiui ideoi kai eble consilo ancau multa pli gravas al tiui homoi kiui jam partoprendis via renkontigion kai jam ne tiom multe atendas de gi au sias ki okazas kai ne tiom nervozigas pri tio se io ne okazas lau promeso, lau plano. Do kai generale la programoi estis scribita iomete tro malfrue. Kai ancau pro tio estis problemoi che la vesperai kai noctai programoi ne vere okazis tiam kai tiel lau kion oni pensis. Do estis scribita vespera programo comencigas je iu tempo. Generale jam iomete tro malfrue pro la malfrua vesper mangio. Kai tio okazis che gi ne povis okazi tui, ec se gi povintus comencigi giusta tempe, char la homoi estis nenie. Ne estis annonzo che homoi venu alla halo, au oni simple ne vere bone pripensis tion, au attentis pri tio poste, kai ciam vespera programo ne comencigis giusta tempe, homoi simple foriris kai pensis, do, iam oni diros che iam comencigios, kai subite ec comencigis, kai tiam homoi unu post la alia iom post iom alvenis alla eio. Se tio nec estas bona por la artistoi, nec por la partoprenantoi, che oni ne certas pri tio ciam aferoi comencigas. Kai iomete pri la nocta programo. Do nocta programo effettive ne vere estis. Mancis discoteco, gi aperis nur vere malfrue, ciam oni iam petegis che gi estu, kai oni mem faris. Tuta ne estis filmeio, kai se mi bone sias vere ne okazis io ain en la gufujo, ne estis programo, aparta programo de la gufujo. Che la afero estes che cun tiom da homoi, cion parto prenis, eblintus fari multe pli. Ancau karaokeo, exemple, ne okazis. Cae, do ciam estes tiom da homoi, oni vere trovos multe da interesigiantoi pri tivi programeroi. Cae, temas pri junulare renkontigio. Cae, vi devas ciam rememori che junulare renkontigio gravas ancau pro la nocto. Eble dum plenkreskaj renkontiĝoj nokta programo eĉ ne ekzistas, ne gravas, sed dum junularaj renkontiĝoj, kiam la homoj vere venas esti kune, festi, danci, iom diboĉi, drinki bieron, tiam vi simple ne povas havi nenian noktan programon. Tio simple ne eblas. Kaj tamen, ĉi tie tio okazis. Oni tre bone babiladis en la komunejo, sed mi devas bedaŭrinde diri, ke oni ja pagas programkotizon por ricevi programon. Ankaŭ nokte. Do, mi scias, ke ekzemple filmejo tial ne okazis, ĉar tiu persono, kiu proponis, ne ricevis respondon. Diris, ke povus proponi kvin diversajn filmojn, kaj simple ne ricevis respondon, ke jes, kunportu viajn filmojn, kunportu viajn subtitolojn, kaj ni okazigos filmejon. Simple ne estis. Kai anca urilate al tio, do la son technicisto havis absolute nenian ideon kiam aferoi comencijas, kai cefe ne pri tio kiam aferoi finijas. Kai tio anca signifis, ke provi la sonon, cer artistoi ciam bezonas provludi por provi la sonon, la mikrofonoin, kai lautigon cion, ne eblis fari multe pli frue ol bezoninte, kai tio anca malfruigis la vesperain programoin. Do, tio esti suffice grande problemo. Kai, se ni parolas pri la 30 de decembro, la 30 de decembro estes unu tagon antau la fino de la jaro, unu tagon antau la plej granda festo, kai estis vere strange la vespera programo. Do, comencigis per concerto, kiu estas ne dancema, do tute ne festema, kiu pli taugas por gufujo, gi estis canta, gitara, piana musico, do vere vi ne dancas al tiu musico, vi nur sidas kai auscultas. Kai poste, subite, oni decidis che tamen estu trinco mangia nocto inter tiu concerto kai internazia vespero. Se vi am parto prenis multa in esperanto renkontigio, vi tre bone sias che tiui programeroi estas tri apartai vesperai programoi. Au minimume du. sed cutime tri. Kai tiu trin comencia nocto signifas che oni usas tion che esas vere multe da internaziai partoprenantoi, kai de ciu lando oni petas ion comporti por montri vian landan culturon, cutime plei facile estas comporti dolcejoin au iun fortan trinkajon. Kelkfoje ne prefortan, sed kutime ankaŭ tion oni kunportas, aŭ bierojn, aŭ ĉokoladetojn, kotopodo, oni iun dolĉaĵon prezentas de la lando kaj iun trinkaĵon aŭ alkoholon, kelkfoje ankaŭ povas esti suko, sed ne tiom ofte. Kaj do oni havis tiun internacian vesperon poste. Se vi neniam partoprenis internacian vesperon, internacia vespero estas nekredeble longega historio ĝi havas, longega tradicio, ne nur de junularaj renkontiĝoj, kaj tio denove temas pri tio, ke oni uzas, ke venas homoj partoprenantoj de ĉiu parto de la mondo, kaj ni invitas ilin prezenti iun artaĵon sur scenejo. Kaj tio signifas, ke ĝi daŭras longege, se estas multe da partoprenantoj, ĉar multege da homoj deziras kontribui, kaj estas homoj, kiuj plurfoje kontribuas, ne nur unufoje. Do tio signifas, ke tiu vespero estas ĉiam longega. Kaj la internacia vespero, ĝuste pro tio, ĉar trinkomanĝa nokto subite okazis antaŭe, kaj la vespero komenciĝis per koncerto iom pli malfrue, post la vespermanĝo, signifis, ke tiu vespera programo finiĝis multe post la dua matene. Kaj jes, mi parolas pri la dua matene. Kaj tio estis nekredebla sperto vidi tion, kiel tio okazas. Se iu persone private volonte rakontus al mi, kiel tio okazis, de la organiza vidpunkto, mi tre volonte aŭskultus tion, ĉar estas vere surprizege, ke tiuj tri aferoj okazis en unu nokto. Do, la afero estas, ke estis vere klare videble, ke oni forgesis pri tiu trinkomanĝa nokto. Kutime ĝi okazas multe pli frue en la semajno, kaj tiuj tri aferoj kune tute ne kongruas. Tute ne estas bone havi tiujn tri aferojn samtempe, sed ja okazis. Alia afero, kiu okazis, estas la komuna foto. Komuna foto ĉefe en tiom granda renkontiĝo, sed eĉ en malgranda devas esti en la programo. Kaj mi ripetas tion. Se vi volas havi ĉarman, belan foton pri viaj partoprenantoj, kie ĉiu estas en la foto, aŭ almenaŭ ĉiu, do provu havi ĉiujn, vi devas meti ĝin en la programon kaj lasi al ĝi minimume 20 minutojn, sed ju pli granda estas la renkontiĝo, des pli multe, do duonhoron, ke homoj kuniĝu, ke oni rememorigu la homojn, ke ili venu kaj estu en la komuna foto. Mi fakte ne scias, kiam ĝi okazis, iam la 31, iam dum post antaŭ la vespermanĝo de la 31 de decembro. Mi ne estis tie, mi tute maltrafis ĝin, kaj poste mi surprize vidis, ke estas komuna foto. Kaj ne mi estas la sola, kiu maltrafis ĝin. Tamen, se vi vidas tiun foton, estis multege da partoprenantoj, do vi povas vidi, ke estis grandega renkontiĝo, kaj la foto estas bonega, kompreneble, sed mi ŝatintus esti sur ĝi. Estis bona renkontiĝo, mi ŝatintus esti sur la foto ankaŭ. Same pri pliaj programoj, do ekzemple novula programo, kaj rilate al informado al la novuloj, estis iomete malmulte. La retpaĝo mem estis tiel farita, ke se vi jam partoprenis jesojn antaŭe, tiam vi scias, al kio vi aliĝas. Sed vere ne estis detalita la programo, kaj ne estis multe da informoj, kio la renkontiĝo mem estas, se vi tute ne povis iun ajn demandi pri tio. Al mi pluraj novuloj diris en la sesioj, ke simple ili ne bone komprenis la retpaĝon, kaj nur laŭ la retpaĝo ili ne partoprenintus la renkontiĝon. Ili estis tie pro tio, ĉar estis iu amiko, iu konatulo, kiun ili fidis, kaj tiu konatulo diris, vere estas bona renkontiĝo. Jes, la retpaĝo ne havas multe da aferoj nun sur ĝi, sed ĝi estas tre bona renkontiĝo. Venu, vi bone fartos. Kaj ankaŭ ne okazis novula programo por tiuj homoj, ke ili ne sentu sin tiom perditaj kaj ke ili alkutimiĝu rapide al la etoso. Tio estas gravega afero, pri kio mi esperas, ke vi atentos la sekvan fojon. Novuloj nekredeble gravas, do gratulon al la bravuloj, kiuj aperis. Jes, pro ajna kialo, estis klare, ke la retpaĝo kaj la renkontiĝo mem ne estis tiom bonveniga al ili. Do, niru pli. Novjara balo. Mi malĝojis pri la novjara balo. Kompreneble ni parolu pri la manĝaĵo. Mi ne parolos multege pri la manĝaĵo, ĉar mi estis memzorganto, kaj mia memzorgeco estas iomete kritiko al la organizantoj, ĉar mia sperto estis, ke mi neniam manĝis bone dum jes, kaj mi pensis, ke por la sama kvanto de mono, kiom la oni devas pagi por la manĝado, mi povas tion prefere uzi por aĉeti aferojn por mi mem en la vendejo aŭ manĝi en restoracio, kaj mi same elspezos kaj manĝos bonan manĝaĵon. Aspektas tiel, ke mi pravis. Mi bedaŭras pri tio. Mi esperas, ke iam pliboniĝos la manĝaĵo dum jes aŭ dum pola jes. Mi ne scias la diferencon tre bone. Sed, dum la novjara balo, la manĝaĵo estis mem farita. Oni povus diri, ke tio ne nepre estas malbona afero, sed ĝi estis malmulte da. Kiam mi organizis, jes, bedaŭrinde, ni faris la saman eraron. Eble ni malmulte malbone kalkulis la manĝaĵon, kiu ajn estas la kialo por tio, sed kiam estas malmulte da manĝaĵo por la novjaro, tio estas grandega plendo por la partoprenantoj. Do oni devas vere atenti pri tio, ĉar ĉefe dum la nova jaro oni volas festi la tutan nokton, oni volas vere danci la tutan nokton, kaj oni bezonas energion dum la tuta nokto. Do alia afero estis, ke oni ne povis bone sidiĝi por kune manĝi dum la novjara vespermanĝo. Do tiel estas ĝi speciala, ĉar kutime dum la novjara vespermanĝo ankaŭ la memzorgantoj kune manĝas. Kaj mi maltrafis la tuton. Kiam mi alvenis, jam estis absolute nenia manĝaĵo, kaj oni ne povis kune sidiĝi, kaj do, mi eĉ ne havis manĝaĵon, sed vere oni atentu pri tio. Mendu pli, ĝi malaperos. Mendu multe pli da manĝaĵo, eĉ duoble pli, eĉ tio malaperos. Mi alia afero, kiu por mi estis vere ĝena, estis, ke oni vere bezonas atenti pri la programo de la vespero. Do tio estas unu afero, ke oni scias, ke estas noktomezo, kaj tio festigas. Sed oni devas tamen, kiel organizantoj, pripensi, kiel oni altigos la etoson ĝis noktomezo. Kaj tio tute ne okazis, ĉar oni perdis multege da energio kaj multege da tempo per la mem farado de la manĝoj. Tio estas tiu kazo, kiam mendu la manĝon. Mendu la manĝon, zorgu pri tio, ke la homoj havas tempon prepariĝi, duŝi, bele vestiĝi, danci kaj mem fari, krei la etoson ĝis nia noktomezo. Ni scias, ke estas internacia partoprenantaro, kio signifas, ke pluraj homoj normalkaze festus noktomezon, ne je nia noktomezo, sed je la dekunua, deka, kvara posttagmeze kotopo. Kaj kiam vi bone faras tion, vi tiom etosigas la homojn per la novjaroj. Estas bonege. Mankis la granda horloĝo. Kie ĝi estis? Oni ĉiam havas la horloĝon, kaj oni ĉiam povas ĝin vidi, kaj kune rigardi, ke restas nur 6 minutoj, restas nur 30 sekundoj. Kotopo. Por komune povi kalkuli, kotopo. Kaj tiuj etosigaj aferoj plena mankis. Estis tiom malĝoja vidi, ke homoj je la dekunua vespere ankoraŭ tia babiladas, kvazaŭ estus kutima vespero, nenio okazas, kelkaj estis iomete pli bele vestitaj, kelkaj jam komencis trinki ŝaŭmvinon, sed tio estis ĉio, kaj vere ne estis tiu etosigo. Kai, mi vera mal joyas pri tio. Mi devas diri ke la sekvan fojon en jes vi vere bezonas fari pli bonan laboron rilate al tio. En la pasinteco estis dans konkursoj, jam komencis la diskoteko, jam estis multege da festo, la vesper manĝas 2 horojn aŭ 2 kaj 2.5 horojn pli frue, ke oni povu komenci iun vesperan programon ĝis noktomezo, kaj vere etosigi la homojn. Kaj nun multege da tempo kaj forto kaj ĉio perdiĝis nur mem farante tiun manĝaĵon por la novjara festo, kiu ne estis sufiĉa, kiu ne estis speciala, kaj vere ne helpis la etoson de la novjara balo. Kaj do bone, laste mi havas tiun, kiu kompreneble pleje malĝojigis la homojn, mi povas diri, kaj tio estis la translokiĝo la 1 de januaro. Do, ni sciis, ke tio okazos. Ni ricevis 1 konfirmilon, kaj estis en ĝi skribite: jes, oni anoncis, ke oni devos translokiĝi. Jam tio estas tro malfrue, mi devas diri, ĉar se mi scintus tion pli frue, mi planintus la vojaĝon tiel, ke mi ne devu tion fari. Neniu volas por 1 tago aŭ 2 tago translokiĝi la tutan ĉion de unu ejo al la alia. Estas frenezaĵo, kiu aŭdis jam pri tio? Kaj estis vere strange, kiel oni faras tion? Kaj fakte, kio okazis? Ne estis kontrakto kun la ejo. Vere, tio estas tiom granda organiza eraro, ke ne estas vortoj esprimi, kiom granda fuŝo tio estas. Vi komencas organizi renkontiĝon skribante kontrakton kun la ejo. Ankaŭ pro tio gravas skribi, ĉar vi en ĝi listigas, kion vi promesis, kiam vi babiladis pri tio, ke vi estos tie, kiom ĝi kostas, pri kio vi interkonsentis. Kaj kiam oni skribas tiujn aferojn, oni mem konsciiĝas pri la vere la kondiĉoj kaj ĉiu afero, kion oni promesis, ĉefe de la ejo, do kion la estroj de la ejo promesis al vi. Kaj tiu translokiĝo okazis, ĉar ne estis kontrakto kun la ejo, kaj subite oni devis translokiĝi, ĉar ja, la lernejo komenciĝas. Se oni havintus tion skribite, oni rigardintus, kaj oni povus diri: ho, se tamen ni ne povas fari tiujn datojn, ĉar ni havas lernejon. Aŭ ne pagi tiom multe, do estas aliaj solvoj fari tion. Kaj kompreneble, se vi estis en jes, vi scias, kiel okazis la translokiĝo, ĝi estis nekredeble streĉa, malgraŭ tio, ke oni devus havi, kiuj restas ĝis la 2 de januaro aŭ eĉ pli longe, do ni ja havas liston de partoprenantoj, kiuj translokiĝas, oni ja havas liston de homoj, en kiuj ĉambroj ili estas, kaj fari tiun translokiĝan logistikan laboron antaŭe. Anstataŭe, kio okazis, nenio estis planita, homoj ne ricevis ĉambrojn. Okazis tio, ke oni ricevis ĉambron en unu ejo, kaj kiam oni alvenis, oni jam donis tiun ĉambron al iu alia, kaj oni devis interkonsenti ricevi alian ĉambron, kaj estis vere grandega konfuzo, kaj kompreneble la nova ejo kaj la translokiĝo forprenis tiom da tempo kaj tiom da energio, ke efektive okazis absolute nenia programo tiun tagon. Kaj mi denove devas ripeti, oni pagas programkotizon por ricevi programon. Kaj do kompreneble la ejo en la nova tiu konstruaĵo estis malgranda, se ĝi daŭre taŭgintus por okazigi programeron. Oni devintus pensi pri tio, oni devintus plani por tio, kaj eĉ por la organizantoj estus pli bone, se pli da homoj irintus hejmen la 1 de januaro. Sed ne tio estis la plano. Kaj, no, kompreneble mi finas per tiu fuŝo, ĉar ĝi estis la plej granda kaj la plej ŝoka. Kaj mi povas diri, ke mi kiam decidis partopreni jes, de longega tempo, mi jam organizas, mi iras al renkontiĝoj, bedaŭrinde mi jam ne povas esti neorganizanto en mia kapo, do se mi alvenas ien, mi tuj rimarkas organizajn fuŝojn, ankaŭ organizajn bonajn aferojn, kompreneble mi rimarkas, se io bone funkciis, bone sukcesis, kaj mi pensas, oh, Pedau rinda mi ne havas tion, aŭ mi ne pensis pri tio. Kial mi ne pensis pri tio? Do kompreneble la bonajn aferojn mi ankaŭ tuj rimarkas, sed la fuŝojn same. Kaj ĉifoje mi iris tiel al jes, oh, kio ajn okazas ne gravas, mi ne reagos. Sed la interesa afero estis, ke ĉiuj aliaj reagis ĉirkaŭ mi, kaj ĝuste pro miaj sesioj ili venis al mi voli pridiskuti la fuŝojn de la organizantojn. Do, estis amuse, ĉar malgraŭ tio, ke mi ne vere volis paroli pri tio, aŭ ne tiel mi volis partopreni la renkontiĝon, pli ol duonon de la tempo mi parolis pri tio, kiel organizi, kion fari, kiel plibonigi la sekvan fojon. Estis tre interesa sperto, kaj denove, tre interese por ĉiu. Vi povas lerni de tiuj fuŝoj, la organizantoj povas plibonigi por la sekva fojo, vere estas multege por fari. Estas ĉiam multe da detaloj, kiujn oni povas repensi, pripensi, plibonigi. Sed mi pensas, ke ne la fuŝojn oni rememoros post jaroj, aŭ ne pri la fuŝoj oni pensas tiel kiel fuŝo, sed oni ridos pri tio, ah, kiam dum jes, je la dua ankoraŭ estis internacia vespero. Jes, do, tamen, mi devas diri, ke tiu internacia vespero estis bonega, estis tre interesaj, la homoj, la kantoj estis amuze, vere estis tre agrable. Mi nur bedaŭras, ke ĝi estis meze de la nokto. Sed pri tio ni ankaŭ rememoras post kelkaj jaroj. Do, mi kore dankas vian atenton, mi kore dankas al la organizantoj, ke ili kapablas akcepti kritikojn kaj volas aŭdi la kritikon de la homoj. Se vi ankoraŭ ne faris, skribu viajn komentojn en la plendomuron, en la laŭdomuron, ambaŭ vi povas fari ankoraŭ, kaj donu viajn ideojn kaj vian amon ankaŭ al la organizantoj, ĉar malgraŭ la fuŝoj ni havis bonetosegan renkontiĝon. Do dankon, ke vi aŭskultis la duan specialan elsendon de la bona renkontiĝo. Mi esperas, ke estos ankoraŭ multe pli da tiaj epizodoj, espereble ankaŭ kun intervjuoj kun la organizantoj. Ĝis tiam, ĝojplenan organizadon al vi. Kaj ĝis la sekva fojo.